šta si preduzela. Pridruži se i udruži se.
Pozdrav, pratite podcast Šta si preduzela, moje ime je Tijana Pantelić-Janićivić, a sa mnom su danas dve vrlo, vrlo zanimljive, meni onako lično inspirativne i kreativne sagovornice. A pored mene u studiju, Una Stupar Jokić, a linkom prisutna, a zapravo na sasvim drugom kontinentu, na egzotičnom Baliju, u, da kažemo, prvo vreme možda večernje za spavanje, tako da veliko hvala što ste danas sa nama, Divna Čolić, i dva sjajna brenda. Ne znam da li ste imale priliku da ih do sada upoznate, ako ne, ovo je sjajna prilika. S jedne strane Una kao osnivačica i predstavnik brenda Pom Pom, s druge strane Divna sa brendom Bulibaša, ali pošto ne bih voljela zapravo ja o tome da pričam, nego je najlepše čuti od osnivača, ja bih zvolela da onda čujemo, recimo, prvo Divnu da nam kaže nešto više o svom brendu Bulibaš.
Hvala puno što ste me zvali da vam se pridružim i da časkamo danas. Pa uvijek ne znam kako da krenem da pričam o svom brendu.
Meni se svidalo, recimo, šta sama reč znači za početak.
Aha, dobro, Bulibaša stvari može da se prevede kao kralj cigana, bukvalno. I to se nekako povezalo sa tim delom mog života kako sam ja se kretala oko sveta i gdje sam stvarala brend, pošto u stvari Bulibaša je nastao u Maroku, kada sam putovala u Maroku. I reč Baša je kao vođa, a ostatak sam preuzela iz gypsy language-a, koji znači sve ukupno vođa cigana ili kralj cigana. Bulibaša je u stvari brend samodržive obuće koju proizvodimo od prirodnih materijala. Produkcija se održava na Baliju i svi materijali koje koristimo su ili komponente bez toksina od palminog lišća, bojimo ih u prirodnim bojama i koristimo kompletno ručni rad za izradu, tako reći.
Za sve one koji do sada nisu imali prilike, ja odmah kažem, otvorite Instagram stranicu ili pogledajte na sajtu koji također, baš sam pričala sa Unom, jako lep. Cipele su fantastične, pored toga što, mislim, u smislu dizajna, pored naravno kvaliteta i same ideje koje stoji za, da kažem, organizacije biznisa kao socijalno preduzetništvo, pored tog ekološkog aspekta, zaista apsolutno dizajn nije nešto što je u drugom, nego upravo bih rekla u prvom planu. Što se tiče moje druge sagovornice, također na temu ekologije, na temu nečega što je prirodno i kvalitetno, a zapravo za žene izuzetno bitno, jedna tema o kojoj je dosta, da kažem, nažalost i dalje tabu da se priča, to je ženski ciklus, i samim tim da bi ova tema bila nama nešto prijatnija, da bi se bolje osjećala i bile zdravije, ali u jednoj lepoj ambalaži. Osnovan je brend Pom Pom, ako ne grešim, ali da čujemo više o tome.
Pa Pom Pom je, kažem, jedan zajednički neki projekat moj i od moje partnerke Mirte, koja trenutno nije mogla da dođe opet da bude sa nama ovde. Sve je počelo tako što, mislim, tokom korone, kad smo svi nekako bili zatvoreni i onda smo imali više vremena da razmišljamo u stvari gde smo, šta smo, na čemu smo, i u stvari Mirta je na posljednjem putovanju se susrela sa nekim proizvodima gde je bio jako cool dizajn same ambalaže ženskih higijenskih proizvoda. I ona je prišla meni i kaže, čekaj, mislim, da li je moguće da mi nemamo, da niko nije razmišljao o dizajniranju proizvoda za žene. Mislim, sve je dizajnirano za žene, a kao tamponi, ulošci, niko, stavljamo par nekih onih cvetića, malo ljubičasto roze i super, to, niko se ne bavi time. I onda smo nas dve rekli, pa dobro, možda možemo mi da, da vidimo, da malo istražimo o čemu se tu radi, i krenuli smo prvenstveno sa tim, sa idejom da napravimo ambalažu da je fantastična, da bukvalno priča ženama i da isto izbegnemo taj moment sramote od menstruacije, to je da idemo ka tome da razbijamo tabu o menstruaciji, da možemo da se priča o njoj slobodno. I onda kad smo krenuli u istraživanje tržišta šta postoji na tržištu, onda onako smo se malo šokirale, u stvari da mi imamo toliko malo izbora različitih proizvoda u smislu materijala koji se koriste, da onda smo sebi zadali skroz neki novi zadatak, ne samo da pravimo nešto lepo i zabavno za žene, nego da napravimo stvarno nešto što će da i promeni situaciju na tržištu. I onda smo krenuli istraživanje fabrika gde se proizvode, procesi na koji način se proizvode, i na kraju smo prvenstveno smo htjeli da napravimo da bude proizvod lokalni, ali nismo uspjeli da nađemo lokalne proizvođače za organski pamuk. Gledali smo i za pamuk, i za organski pamuk, istraživali smo sve što smo mogle i na kraju smo našli fantastičnog proizvođača u komšiluku u Sloveniji, gde smo na kraju sa njima napravili saradnju da proizvode za nas proizvode. To je fabrika sa 100-godišnjom tradicijom, koja isto oni rade ka tome da postaju skroz organski, tako da smo se nekako uskladili. I onda smo dalje se nadovezale, pošto to, da kažem, našli smo fantastičan proizvod, imali smo viziju neku kako to treba da izgleda, sarađivali smo sa umetnicom Madlenom Megi Dašić i da napravimo tu neku priču. Bilo je tu milion verzija, to ćemo pričati vjerojatno posle, ali naš slogan jeste bilo nešto da opiše to naše nezadovoljstvo, a to je pun mi je mesec. Tako da onda pun nam je mesec i plastike koja se pakuje i koja se predstavlja kao pamuk. To je ono kad piše cotton feel.
Da.
Znači, a cotton niđe da se nađe, jer jednostavno nije ni regulisano da mora da se napiše svi sastojci kao u dosta proizvoda, nažalost. Tako je nastao naš pom-pom, koji je, sama reč pom-pom je više da nam bude zabavno. Da kad pomisliš na menstruaciju, pomisliš na nešto i da može da bude i zabavno, kao što je samo izgovaranje.
Kad moramo da živimo svaki mjesec sa tim, da.
Tako. Neko da, neko ne, ali tako da to je
eto neka priča. To je znak da smo zdravi, ako ništa.
Tako je.
Što sam htjela da kažem, ono što je meni zanimljivo u posljednje vrijeme, upravo tako kad gledam, dešava se definitivno revolucija, osvješćavanje ljudi po tom pitanju da se koriste, da kažem, zdravije alternative u odabiru kako hrane, tako i nekih kozmetičkih proizvoda, održivost u proizvodnji i tako dalje. Ali ono što čujem i dalje kao komentar jeste nema dovoljno sredstava na našem tržištu, odnosno ljudi teško žive i onda su im uglavnom ti proizvodi nepristupačni. Onda kažu, recimo, pa ta plastika, ne znam, košta 100 dinara, i sad neću da imenujem prosto brendove, ali jednostavno u obe industrije ste se sigurno susreli sa tim, ali ja mogu da kupim 10 pari cipela, ili ja mogu da kupim, ne znam, 5 ovakvih uložaka i to. Koliko ima sad prostora, da kažem, sa klijentima ovde na ovom tržištu? Dobro, divno, ja znam da ima kupce širom sveta, ali opet sigurno ima neku bazu ovde, pa me zanimaju vaše iskustva, kakve su reakcije, kako, da kažem, na koji način probijate te granice, predrasude, da li je to putem neke edukacije ili kako?
Evo, mogu ja da, pošto naš proizvod je, da kažem, u odnosu na tvoj dnevno nešto što je potrebno svaki mesec. Imamo, u Srbiji ima 1.600.000 žena koje imaju menstruaciju i raspon godine od 12 do 50, zavisnosti od reproduktivne doba samih žena individua. I isto je proizvod koji žene koriste skroz na drugačiji način. Znači, menstruacija može da bude slabijeg tipa ili jačeg tipa, jednoj ženi treba dovoljno na njih jedna paket uložaka, druga žena mora da potroši 3. Tako da neko koristi dnevne uloške svaki dan. Tako da jako je teško da se nađe taj neki prosek, ali ajde, mi smo u našim analiziranjima i istraživanjima pokušale da nekako to kategorišemo. I teško je, baš smo radili anketu za budžet. Koje je to budžet koje žene koliko troše na menstrualne proizvode. I čak dosta žena nije ni bilo svesno, nego onako, pa, otprilike. Onda smo, kad smo pričali sa drugim ljudima, smo neko uzeli pandan, pogotovo muškim polom, koji nema iskustva, ne zna ni koliko često se koristi, ni koliko treba, ništa. Onda kažemo, dobro, znaš koliko toalet papir, koliko trošiš na toalet papir mesečno? I onda svi stanu kao, pa čekaj, mislim, ajde, to je jedna osnovna, da kažem, namirnica, ajde, osnovni proizvod koji kupeš, ali ti nemaš pojma koliko ti mesečno, u stvari, konzumiraš toalet papira i koliko potrošiš, kad ti treba, ti kupiš. E, sada za menstrualne proizvode definitivno je to tema na svetskom nivou, o tom o menstrualnom siromaštvu i taj ženski, taj pink tax takozvani, i ima super inicijativa i kod nas koje sada kreću, ima baš ženska inicijativa i dosta se priča o tome, ima
ženska kolica koja se
tako
pojavila,
je, tako je to, oni stvarno rade i kažem, meni je drago što su to mladi studenti koji se bore za za, da kažemo, da mogu da priušti, jer nažalost mi ne razumemo koliko ljudi stvari ni ne može da priušti. Ja, na primjer, uvek imam kod sebe neke uloške, da li je to, da li nosim, pošto prevozimo preduzetnički sami, pa onda da li nosimo u kolima neke uzorke ili same proizvode. Ja, na primjer, ako vidim da neko na ulici, da li je to da neko prosi, da se to uvek ponudim, ako je žensko, uloške, i uvek se rado prihvataju. Znači, to je to jedan isto savjet kako može neko da nekom pomogne, će pre da potroši pare na hranu nego na higijenu. To je nekako osnovno, da imaš pravo na higijenu. E sad, proizvodi, sama proizvodnja organskih proizvoda jeste skuplja zato što je sirovina skuplja, tako da mi smo se trudili uvek da uzmemo to u obzir, jer jednostavno ne možeš ni da se boriš kao mali proizvođač sa velikim proizvođačima, a način na koji to radimo jeste da stvarno pokušamo i da osvestimo ljude šta to znači, znači koji je to proces i razlika. Nisu ljudi više ni toliko, razumeju, čitaju, gledaju, znaju kad stoje, mislim, da li je, i kad kupuješ jedno ulje, drugo ulje, da li je to hladno, ajde kažem masne ulje koje znaju, da li je to hladno ceđeno ili obično, pa razlika u ceni, pa ti kaš ok, jeste razlika u ceni. A onda imamo kod nas isto taj neki paradoks kao zdravlja, gde neko se sad buni ako je naš proizvod malo skuplji ili sve to, a proizvod je ista cena kao i čak i jeftine negde kao i pakla cigare koja se konzumira svaki dan.
Da, 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 da.
A to ovo je jednom mesečno ti treba da kupiš proizvode i sad dolaziš tu pitanje koje, mislim, te su prioriteti. Kao isto kao svi mi, ne znam, ti si mama, ja sam mama, nekako uvek ću lakše dati na dete pare. Kupit ću organske pelene, a kao kupim na sebi plastične tako je. Uloške. Mislim, nema logike, da, ali to jeste taj neki kod nas, mislim, kod svih, kod ljudi, uvek dok te treba za nekog drugog, da, za svoje dete. I to je nešto što se sada menja i svi imamo dosta isto mladih mama, da kažemo, gde devojčici koje već 12-13 godine, koje hoće za svoje dete da kupe najbolje. Tako da to je, znači, najbolji proizvod, u ovom slučaju organski, mislim, prirodni materijali. Tako da, kažem, to je, da li ćeš da kupiš isto majicu, da li ćeš nosiš plastične gaće ili ćeš da kupiš pamučne gaće. Pa onda kao ljudi, kako misliš plastične gaće? Rekao, pa lepo. Tako da to isto sa muškima, kad smo pričali, svi su, mi imamo, pravimo proizvod od organskog pamuka, kao, pa čega su generalno ulošci, i onda moramo da objasnimo, a pa nisu, nego su od plastike. Misliš plastike?
Ja mislim da ljudi nisu ni razmišljali o tome. Ja kad se pojavilo sve ono da je, ne znam, free from plastic od ovoga onoga, da sam tek onda shvatila zapravo šta smo mi sve koristili, stavljali na svoje telo, i bukvalno ranije niko nije, dakle, nije bila nikakva obaveza da nešto specijalno deklarišeš, niti osvešćenost. E sad, Divna, mene zanima kako je, s obzirom da imate kupce širom sveta, baš mi je možda onda zanimljivo da se napravi neka paralela sa kupcima iz Srbije i sa nekim, da kažem, drugim, malo drugačijim tržištima.
Pa, u suštini, meni je mnogo drago i baš sam bila prijatno da iznenađena da u stvari jako puno ima zainteresovanih kupaca iz Srbije. E sad, samim tim što mi menjamo market s vremena na vreme, zavisnosti od toga jer pratimo gde je leto i imamo neka stalna tržišta koje su tropske klime, tako kada dođe leto ili prolećna sezona u Evropi, tu naravno targetujemo i Srbiju i balkanske zemlje i ostalu Evropu. I jako mnogo ima zainteresovanih, jako ljudi žele da kupe bulibaša obuću, ali što se dešava je da postoji još dosta skeptičnosti po pitanju kupovine preko interneta, cena igra ulogu i dosta su ljudi navikli da kupuju preko preko socijalnih mreža. Znači, ja konstantno dobijam poruke na Instagramu, kako kupiti. Vrlo je lako, tamo postoji link na website i sve, ali ljudi dalje idu sa personalnim pitanjem kako kupiti i onda ja moram da objasnim, pa samo se klikne i onda se nastavi, jako su laki koraci i to je to. Tako da tu možda nedostaje malo još da se ljudima unese neka bezbrižnost što se tiče kupovine preko interneta ili to prosto se ne razgovara o tome još dosta, ili kad sam ja bila sad u Srbiji preko leta, videla sam da je to način na kome Una isto rekla da ljudi preferiraju da im se dostavi nešto na kućnu adresu pa da onda se plati kada se ovaj proizvod preuzme u stvari. I tako da taj neki skepticizam mora da se prekorači prvo, pa tek onda ja mogu da razmišljam o nekoj većem targetovanju preko interneta što se tiče Srbije.
To jeste, mada evo recimo još jedan aspekt koji je bitan, naravno osim tog da kažem te neke skepse oko online plaćanja, jeste s obzirom da se radi o cipelama, može se desiti da neko pogreši u broju. I onda verovatno ljudi imaju bojazan oko, da kažem, politike vraćanja, s obzirom da nije, da kažem, nije samo iz Srbije, nego je international shipping, pa onda kako u tom smislu, kakva je politika?
Da ja budem iskrena, ja ne bih kupovala cipele preko interneta. I onda je meni isto bilo kad sam ja pokrenula celu priču, kao, ko će da kupi moje cipele preko interneta, šta se to dešava? Međutim, ja mislim da je to onako COVID i cela pandemija pogurala i ljudi su se osetili kao, valjda to ima tu nekog iznenađenja ili nešto, kad ljudi dobiju poklon na vrata, kad im stigne paketić, pa oni to otvore, pa su to cipele, pa je to majica, pa je to nešto, pa prosto znaš.
Pa zaboraviš kad si naručio, onda odjednom, ja sam naručila, onda se oduševiš.
Da. Ali neke zemlje lakše funkcionišu što se tiče vraćanja, zamene. Mi smo fleksibilni, tako da postoji ovo, možemo da zamenimo i to sve piše. Malo su ljudi lenji da pročitaju u suštini ili da prosto pitaju preko maila, preko, imamo live chat, imamo sve, ali prosto nekad se najlakše samo odustane što se tiče svega. Ali u suštini, da, za sve postoje neka solucija, vrlo lagana, samo ljudi da se malo još više otvore prema svemu tome.
Sad bih voljela da popričamo malo o vama dvema, zapravo zato što iza svake, da kažem, svakog uspešnog brenda se krije neko koji je taj brend osmislio, i mene, pošto ovde jeste tema o kojoj pričamo, žene preduzetnice koje su rešile prosto da ne idu nekim klasičnim korporativnim pričama, možda deo karijere, pa su onda rešile prosto da urade nešto za sebe, da neku svoju viziju pretoče u realnost, pa me onda zanima ko su Divna i Una, dve osobe koje stoje iza ovih brendova, neke vaše, da kažem, raniji početci, obrazovanje, bilo šta što, da kažem, interesantno i što vas može lepo predstaviti, tako da, eto, Divna, možemo prvo sa vama.
Kod mene je jedan čitav džumbus spletnosti, okolnosti i ove ličnosti. Pa recimo, uvek sam bila nekako u kreativnom okviru, tako da studirala sam, školovala sam se u umetničkoj školi umetničkih zanata u Šapcu, pritom Akademija primenjenih umetnosti u Beogradu za tekstil. Nakon toga napustila sam Beograd i preselila sam se, stvorio se taj apetit da negde idem, da živim dalje, da istražujem svet, novi jezik ili kulturu. Stvorila sam se u Indoneziji tako što sam dobila stipendiju za jednu akademsku godinu isto u okviru umetničkog univerziteta. I uvek je ta bila misao mene kao umetnice, samo što ja nikad nisam razumela kako tu umetnost nekako u svetu predstaviti i unovčiti. Tako da je taj neki dugi niz godina bio mene pokušavajući sebe da stvorim kao nekoga ko je sada ovo što jeste, ali u međuvremenu sam i bila menadžer u velikim korporacijama, tako sam započela neke svoje prve poslove i u to neko vreme nisam uopšte razumela šta ja radim u tim korporacijama, zašto ja sad radim tu za nekog drugoga, zašto toliko radim, pošto sam veoma ambiciozna, vrlo shvatam ozbiljno posao da, koji treba da se obavi za nekoga, za sebe ili šta ja znam. Ali u suštini sve me to dovelo do tog nekog momenta kad sam ja u stvari krenula da pokrenem svoju priču, svoj brand, svoju kompaniju, da imam svoju grupu ljudi, koliko mi je u stvari značilo to što sam radila za te neke korporacije velike koje sam u stvari učila i shvatala kako živeti u ovoj zemlji, organizovati grupu ljudi sa ovog ostrva, kako se uopšte razumeti išta o finansijama i o ovim pravilima i o papirologiji i svemu tome. Tako da sve me to nekako podučilo do ovog momenta gde sam sada, gde moram da apsolutno vučem sve konce. I kreativne, i biznis uma, i finansijskog, i sve tu nekako sad sklopljeno u jednoj ličnosti.
Jeste, to je i specifično upravo što postaješ neko ko mora da vodi računa o mnogo toga istovremeno i upravo često je ta priča za umetnike upravo taj moment da se bave financijama i nečim drugim, tako da svakako tako neko korporativno iskustvo može biti korisno. Ono što mene isto zanimalo, mi smo recimo prošle sezone načeli temu socijalnog preduzetnika, ali nismo imali primjer i meni je jako drago da sad, da kažem, imamo primjer jednog zapravo stvarno funkcionišećeg socijalnog preduzetništva i zanima me koliko bi tako neka ideja možda bila prenosiva i ostvariva u Srbiji, jer mi imamo isto dosta ljudi koji su, da kažem, po unutrašnjosti žena koje su vešte u tim nekim rukotvorinama u izradi, tako da možda neka zanimljiva prilika, da li ste možda nekad razmišljali o pokretanju dela proizvodnje u Srbiji ili...
Jesam, zaista jesam jako, zato što prvo cela moja priča jeste krenula od toga zato što sam ja naučila u Srbiji od moje majke i moje bake kako i biti vešca rukama, pa je tu krenula sva ta ljubav za ručnim radom. I vrlo rado kad se vraćam u stvari u Srbiju, ja i dalje odem do muzeja ili idem do svog fakulteta i proverim šta se tu sve dešava i proverim te sve ručne radove. Verujem da svašta tu nešto može da oživi, da se namesti cela produkcija. Jedino što me sprečava, ali ne možda u budućnosti, nadam se ne, je samo te materijale koje treba uvesti u stvari u Srbiju. A vrlo lako verujem da bi se organizovala grupa ljudi, ne samo žena i muškaraca, koje bi se vrlo lako obučili, jer smo mi jako veš narod i imamo to u nama, tako da bi se to sve moglo mnogo obnoviti lepo i krenuti neka priča koju bi jako voljela, naravno, jer bi me to vezalo za opet da budem tu više prisutna opet u Srbiju i pored svoje porodice i na kraju krajeva bi mi omogućilo da se povežem bolje sa radnjama tu u Srbiji i da dalje šaljem i u stvari iz Evrope, a ne skroz iz Azije, tako da...
Mi bismo volili pre svega da brend bude prisutan na našem tržištu lakše, upravo da možemo i uživo da ga vidimo. Da. Ko su Una i Mirta?
Una i Mirta, mi smo nekako jako dve komplementarne žene sa sličnim nekim tim vizijama i snovima i željama. Ja sam dugo isto studirala van Srbije, u Švajcarskoj, u Italiji, pa sam onda neko vreme bila i ovde i, ovaj, i poslednje gde sam živjela dugo je bio Amerika, to jest New York. I ja sam isto bila ta ambiciozna, kao što je Dina rekla, znači to Dina rekla, to je, ja sam mislila kad sam ovaj, bila još mlađa, ja do 30. imam sve, znači karijera,
tako je.
Sve je to rešeno, već dvoje dece izrodila, to je to i 30. će biti ovaj, godine samo da idem gore, 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 ali ovaj, nije mi se dalo. Znači ja sam završila baš miks ekonomije i umetnosti, to jest umetničke, da kažem, i umetnosti i komunikacije, kako se primenjuju ovaj, više u biznisu i ekonomiji. I po struci sam po struci sam baš strateški dizajner. Što me uvijek svi pitaju, šta ti to dođe, šta je strateški dizajner? To je ovaj, na svu sreću je to neka oblast koja sad sve više postaje aktuelna. Da kažem, najlakše da objasnim jeste, to je opet, to je strategija koja se bazira na dizajnerskom razmišljanju, na tom kreativnom razmišljanju. I mene baš, ja volim da učim, da istražujem ovaj, nove, test nova otkrića i nove principe, i ja isto sad i dalje, sad upisujem master i hoću da radim doktorat i krećem da isto i pomažem kao stručni saradnik na fakultetu da predajem ovde u Beogradu, Metropolitan, gde je i moja ovaj, gde umetnica koja je radila, koja mi je kolega profesorka na fakultetu. I, ovaj, i radujemo je to što ima baš radi se na tome da se malo modernizuje isto ovaj, ceo pristup poslu da bude što više. Ja sam imala stvarno fantastično iskustvo na svom masteru gde smo baš imali kontakt konstantno sa firmama. Znači radili smo uglavnom projekte, imali smo konkretne zadatke, probleme i morali smo da dajemo rješenja. I ja sam tako sva, znači, bila naoštrena, sad ću ja da osvojim svet, i to je bilo 2008. godine, kad je bio kompletan krah svuda u svetu, što se tiče ovaj, i pozicije i poslovanja, tako da odjednom je bilo na tržištu radne snage jako puno ljudi sa dosta iskustva za jeftine pare, da kažemo, tako da ja sam tu onako, onda sam krenula da nađem posao, bilo šta da radim, da krenem. I onda sam dosta radila sa nekim i manjim start-upovima i ovaj, u raznim industrijama i u modi, ali, kažem, tako je vreme bilo da sam se uvek zaticala u poziciji taj one man show, to jest one woman show, gde ono sve i proizvodnja, baš sam radila u proizvodnji cipela u Italiji.
Super.
I to je bilo ovaj, sa jednom dizajnerkom koja je fantastična. Ovaj, i to je taj, i taj balans između upravo te biznis i kreative, jer kad radiš sa izuzetno kreativnim ljudima, ti ne smeš njima da staviš limite, jer onda ograničavaš i tu kreativnost. Onda je na meni bilo da ja nađem kreativna rešenja da se taj vizuelni da estetika ostane ista, ali na primjer ne mora da bude slagana koža, možda štikla, možda može da bude štampano nešto, pa smo tražili tako inovativna kreativna rešenja, ovaj. I onda to sa proizvodnjom je uvek, to ti sigurno znaš, onda to odeš u fabriku, oni gledaju, to je kad uzmu cipelu, mislim, bukvalno se kad je neka lakovana koža, ona se pegla, ako ima neke malo, bukvalno sam mini peglom se pegla. I sad ja se tamo objašnjam s njima, ne moraš da mi ove, pa ko će to da vidi to ispod? Je rekao, nemoj, molim ti ima da mi vrate. Znači, to stalno tako se ubeđuješ ovaj, s te biznis strane da objasniš, džaba Amerika će mi prodavnica vratiti, pa ću ja tebi da vratim, pa ćeš ti morati opet meni, onda će, neću ja tebi da platim. I onda stalno si tako ovaj, u nekim momentima. Onda sam se vratila neko vrijeme ovde, posle Italije, ovaj, pola ovako što sam žela, pola što sam pratila ljubav, tako da sam onda se i ovde vratila i ovde sam isto radila na raznim projektima, što god je to više strast da, ovaj, da pomaže na te neke opet druge preduzetnije, više taj i neke mentorske vode što vi isto promovišete. I radila sam u agenciji Farmaceutska industrija I onda sam, malo mi je bilo muka više, svega toga više korporat, korporate okoline, i tu sam u stvari i upoznala Mirtu iz mog te želje da pobegne malo iz tog sveta. Htjela sam da nađem neki ventil i onda sam otišla, krenula sam u studio za pole dance, koji je tek bio novo otvoreni u Beogradu, koji je osnovala Mirta, koja je u tom trenutku, sedmi mjesec trudnoće, stomak do zuba, nikad ništa ne radila, ali ona je kostimograf po ovaj struci, i ona je, njoj se uči, ali ima taj neki instinkt otprilike šta je to što se ljudima sviđa, i ona je videla u Zagrebu, ona iz Zagreba, u Zagrebu videla postoji studio, ona uzela licencu, ništa ne zna o tome, ima taj malo, može da puca ono u slepo, pa ide pa ćemo vidjeti kako ćemo, lako ćemo, snaći ćemo se, a ja sam ona, čekaj, tri put meri, jednom seci, i onda ta naša kombinacija je super, što ja i nju mogu malo da povučem nazad, i onda ona mene može malo da gurne, pa ajde da probamo, pa ćemo da vidimo. Tako da tu smo super kompatibilne, i nas da smo vrlo brzo ušle u partnerstvu, u pole dance. Ona nije mogla jednostavno sa već malim detetom od 3 godine i sa novom bebom. Onda rekla je meni, ti mi, ovako mi samo nešto mi prošla, ti mi se sviđaš, nešto mi se čini, energetski si mi tu, ajde ovo ćeš, budeš sa mnom partner. I rekao, slušaj, meni baš ovo treba nešto, tako može. I tako smo napravile dakle, prvi pole dance klub, gde smo opet, u stvari mi smo ga zvali Klub srećnih žena, koji dan danas postoji, to je pole dance fitness, i tu smo mi već krenule tu saradnju i rad sa ženama. Imale smo stvarno u nekim trenucima po 200 žena mesečno da prođe kroz naš studio, gde smo mi bile nekako neka ona oaza ženama da se sklone od svega. I tu smo se već borile sa tabuom kao pole dance, da li je to striptease, da li je to ovo, tako da tu smo prevazišle sve, za menstruaciju smo već ono doktorirale ceo moment tabua i ostalo. Tako da sa Mirtom smo već videli uspešnu saradnju, mi smo posle jedna i druga smo prodale naš biznis, taj prvi zajednički preduzetnički biznis, i onda je to ovo nekako možda i jeste logični nastavak na dogradnje na tu temu, opet žene za žene. Među njima sam i ja postala i majka. Dok sam bila u Njujorku, sam tamo radila sa arhitektom kao project manager, sam radila na opet one woman show, od svega do trči, nalazi materijale, do klijenti, do banke, tako da to je, vajda tako, kažem, koliko god sam ja mislila da ću ja sad idem, ono, što se kaže, climb the corporate ladder, da ja sad se penjem jedan korak, pa to mi nije bilo u zvezdama, i drago mi, zato što ja u stvari nisam tip za to. Meni treba da bude dinamično i da radim još više stvari odjednom. I i kažem, i trenutno sada isto mi super i predajem na fakultetu i biznis svoj, i još pomažem pritom još neke projekte sa strane tog strateškog dizajna, to promovišemo, i to mi isto želje jeste da pomognemo ženama, i da ono iskreno pričamo o svim problemima na koje se ne ilaze kao preduzetnik. Mislim, žen preduzetnik isto ne mora da znači da si ti sa pravne strane da je to preduzetništvo. Znači, preduzetnik je jednostavno svako ko zna da iskoristi brzo situaciju i da je preokrene da nešto preduzme da se dobije rezultat koji želiš. Tako da to je, nije taj corporate, sad si ti ograničen, ne možeš lako da sad eto korona, šta ćemo sad, ti kao preduzetnik moraš da se snađeš kako možeš da
to je odlično uvertira uradiš. Ono sledeće hoću da kažem, upravo sad iz nekog iskustva, čini mi se da je prosto bilo logično iz nekih, da kažem, vaših priča da jedne i druge se nađe tu tim nekim preduzetničkim vodama, ali sada recimo kad se prisetite tih nekih početaka, sad na osnovu sveg tog iskustva, budući da nas prate, slušaju, gledaju žene koje su možda eto odnedavno preduzetnice ili razmišljaju da pokrenu neke svoje biznise, šta je to sve, da li mislite da je preduzetništvo nešto sa čime se rađamo, da li se to uči, šta je najbitnije u tim nekim početcima, šta je prosto to što čini preduzetnicu, šta je to nešto što, da kažem, na šta najviše treba da se obrati pažnje, da li je to upravo ta mogućnost fleksibilnosti, inovacije, da imaš, da kažem, njuh za tako nešto, ili su opet neke druge stvari. Evo da krenemo sa divnom, recimo.
Mm-hmm. Pa mislim da moraš da se rodiš sa, svašta nešto možeš da se oblikuješ kao ličnost, ali moraš da imaš tu neku vatru u sebi i moraš da imaš neku istrajnost. I mislim da kad uđeš u te vode, ako si baš odlučio kako bi izdržao sve i kako bi ne bi bio podložan svi tim izazovima, i moraš da imaš tu neku smirenost. Ti ne možeš da dođeš sav raskupusan sa osjećanjima, emocijama pred, ne znam, od 10 do 1000 ljudi i da budeš tako vođa i da donosiš odluke i da budeš, možeš prosto da budeš sabran, smiran, staložen, da ne reaguješ. Po meni je uvijek bila ta jedna rečenica koju sam učila, pošto sam ja dolazim sa malo više temperamenta iz Srbije, mi imamo to, jel tako? I to sam vremenom naučila ovdje u Indoneziji, santai, to bukvalno znači samo polako, lagano, sabar. I Indonežani su generalno najbolje kad imaš tako malo temperamenta, da se nađeš među njima, da naučiš u stvari kako biti smiran, staložen i kako u stvari da te boli uvo za sve. Ako je to moguće.
Dobro, kupujem kartu, znači da posjetim Bali.
ako je to moguće, da. Plus, pošto je ta njihova, dobro, ne samo Indonežani, nego Balinežani imaju tu neko smirenost u sebi, sama ta njihova religija i hinduizam, a onda pritom su i ostrovski narod koji prosto nemaju te neke brige, imaju neke druge brige, ali nemaju te neke kao što... zemlje koje imaju zimu i ne znam, moraju da se spremaju za te drva, te ne znam, podloge.
Surovije uslove.
Za te neke surovije uslove. Tako da, što se tiče samog temperamenta, učenja, komunikacija sa ljudima, zaista ima dosta stepenika na koje mora da se obrati pažnja i moraš da budeš prosto otvoren da ćeš generalno morati uvek da savladaš taj neki socijalni aspekt svoje ličnosti, da umeš sa ljudima, da budeš strpljiv i da budeš pažljiv i da prosto, mislim da više nije ta era ljudi da dođeš i da se predstaviš samo kao neki boss i kao da lupiš šakom o sto i kao sad ti nešto govoriš i sve će da te slušaju. Ja mislim da to više ne postoji, ne bi trebalo da postoji i da više treba da budeš edukovan prezentuješ sebe kao nekoga koji bi oni i slušali i želeli da idu u tom nekom pravcu u kojima ti govoriš. Jer ti na kraju krajeva to je tvoja pomoć i podrška, to je tim ljudi koji radi sa tobom, a ne neko kome ti moraš da naređuješ. Mislim, ti plaćaš ljudima nikad ne plaćamo dovoljno ljude za to njihovo vreme, za to vreme koje nisu pored svoje porodice, pored svoje dece, pored ne znam ni ja, što ne rade nešto drugo u životu, tako da zaista treba se odužiti sa nekim najdivnijim stavom iz ovog, kako reći, pozicije koje smo mi.
Pa da, mislim, meni je preduzetništvo nije za svakoga. Nije za svakog, meni zato što moraš da imaš jako puno discipline. Jer nema tu radnog vremena. Znači, radno vreme je koje ti sebi zadaš radno vreme, ali ne možeš da kažeš, što je bilo lepo, ja ću sada radim od 10 do 2 i to je to. Pa nije baš tako. Znači, evo, na primjer, ja, što se tiče konkretne situacije u Pompomu, isto mi smo, ja sam baš želela i to smo zajedno i Mirteja da uozbiljimo celu priču, zato što ideja je ideja i svi imamo raznorazne ideje, ima fantastičnih ideja, dok se ona ne realizuje, ostaje na ideji. I ta prokrastinacija naša što imamo u prirodi i volimo da pričamo i da diskutujemo i to je onda taj demagogija i onda se vratimo nikom ništa. ja sam sama jedna od tih koja je imala milion ideja, ali nije dovoljno sebe gurnula u vatru da krene u realizaciju. E, ovde smo, na primer, pošto bilo koji projekat, što kaže, treba uraditi detaljno analizu i videti da li je to isplativo, ali do neke isplativo za sebe, da li to ima smisla, zato što svi moramo da kažemo da zarađujemo za svoj život sad, ili ćeš da radiš za nekog druga ili ćeš da radiš za sebe, sad koliko ćeš da radiš, to je sve na tebi, na tvom temperamentu, na tvom mentalitetu, kako želiš ti da živiš, koje, da li želiš da radiš celu noć, preko dana, da, mislim, ima sada baš imamo dosta i tih situacija gde ima dosta stranih firmi, pa imaš ljude koji su skroz zamenili zonu. U svakom slučaju, kažem, treba da svako zna dovoljno sebe, da poznaje, da zna da li jeste za to ili nije. Ja sam za to da treba probati, ali treba se i pripremiti za sve. Kažem, opet, super je meni situacija što imam partnera, da ne dođem u tu situaciju analiza paraliza, gde sad ti toliko sad dok ne istražiš sve do sitnih sredca, onda nikako da kreneš. Nekad moraš da kreneš da bi video da li nešto može. Ne znam, ja ne mogu, mi imamo sad papir trpi sve. Znači, ja mogu da napišem na papiru koliko ja mislim žena da će da kupi moj proizvod, ali dok ja ne krenem da prodajem, ja nemam pojma. Tako da ja sad pravim, uvek sam za to i moj savjet uvek napravi najgori scenario, i ako si okej sa najgorim scenarijom, pa onda oduzmi još 20% od tog najgore scenarija, pa ako ti je to okej, onda kreni. Znači, ali uvek budi spreman na najgori scenariju. Ne treba polaziti od tog, znači sad da mi se sve kockice slože, pa super, mislim, to definitivno radiš ka tome, ali moraš da si spreman za tu najguru varijantu. Mi smo, na primer, isto da bi dali dozu ozbiljnosti celoj priči, oformile DOO, znači da imaš pravno lice gde moraš da budeš zaposlen, moraš da plaćaš doprinose, mislim, sad moraš da si fiskalizovan, tako da to donosi jednu novu dimenziju gde ti ne možeš da kažeš, ne radi mi se više ili ne mogu, moraš da ustaneš i da radiš, da se baciš u tu vatru. Isto smo uzele i kredit, ja kažem, to da imaš malo taj, izvinite, šut u dupe, da svaki dan kažem, čekaj, moram da radim, da zaradim, da bi ja makar taj dakar kredit isplatio. Tako da sve to ima, treba znati kako sebe da motivišeš da guraš dalje, zato što nijedan početak nije lak. Ne možeš da očekuješ ništa u prvi godinu, dve, da će se sada revolucionarno desiti, ali to mora da se preskoči i moraš da sebi nekako, da što kažeš, ok, dobro, ajde, sve sam poslagao, sve sam sredio, ajde, mislim, govorim u muškom rodu, eto, tako je ta naša, ali dobro, sve sam sredila, ali da jednostavno daš sebi tu motivaciju da guraš dalje. Znači da, pa ti, ok, organizuj se, meni je ok jedan dan, kaže me, danas neću ništa da radim, danas ću da budem sa decom ili danas ću sve to, ali zato znam da vikend ne postojim, tako ili decu stavim da se uspavaju, onda hoću da predajem na fakultetu, ok, super, ali to znači deca se uspavaju, pa onda sedneš u 9 pa na kompjuter pa radiš i nema, ustaje se opet ujutru, mislim, tako da sve se može, možda ne možeš sve u isto vreme, ali dokle god si ti svestan svojih kapaciteta i mogućnosti, to je, mislim, to je osnova za bilo kakav dalje rad. I ono što je, na primer, što meni prijalo u Americi pogotovo u Njujorku, naspram ovde, je ta neka pokretačka energija. Što na primjer u Americi ti podeliš nekim svoju ideju, prvo želiš da podeliš ideju, neko te stvarno sasluša, da ti savjet i podržava te. Ovdje imaš prvo onaj nalet, kad pitaš nekog. Ne, ali imaš onaj moment da ti kaže, imam neku ideju, ali ne mogu sada da ti kažem. ko da će ja da ti ukradem i da, pa mislim, nismo mi svi sposobni, mislim, možda imaš iste stvari, ali nisu svi sposobni da je iznesu.
Da, da, da.
Ima, da. Ima ta barijera i onda to mislim da je dosta sprečava tu neko, to neko kolektivno deljenje i da možemo jedni druge da, da poguramo stvarno dalje. Jer meni je super tvoje delo, ja ne želim time da se bavim sad, ali ako ja, ja želim ti čujem, možda ti ja dam neku perspektivu o kojoj ti nisi razmišljao. Isto to saveti drugih ljudi koji su iz drugih dimenzija, drugih poslovnih okruženja, to je neprocenjivo da ti neko da
meni te to je bio moj, da kažem, znači, sledeća tema za
razgovor,
upravo ta neka podrška i saveti, koliko
i
su
hoće,
bitni to.
Hoće, znači to je ako ne znaš kako dođeš do kredita u banci, ok, nađi neko ko radi u banci pa nek ti objasni, nema sramote, nema ništa, sve, mislim, ne možemo.
A kako si imala obe u svom tom nekom okruženju tu neku podršku i kako su ljudi reagovali kad ste, da kažem, ajte da možda saopštili ili delili te neke ideje sa nekim vašom bazom rodbine, prijatelja, da li su imali, da kažem, podršku ili ne, da krećete u te neke preduzetničke vode ili je bilo ono, bolje se drži nekog sigurnog posla za neku jaku, da kažem, kompaniju ili tako da. Iako danas definitivno znamo da ništa nije sigurno, ali i dalje postoje te vrste predrasuda, bar kod nas.
Pa pošto sam se ja onako odvojila što se tiče moje porodice i otišla baš na drugi kraj sveta, moji su se već navikli da ja pravim tako drastične odluke i idem sama kroz, glavom kroz zidove, tako da njih ništa nije iznenadilo, bili su svi jako podržani. E sad, generalno, Bali je jako velik skup ljudi sa svih krajeva sveta, jako puno ima razmene informacije. To je nešto što verovatno dosta nedostaje Srbiji. To sam još sigurna da još nije kod nas toliko krenulo. Samim tim ljudi su još malo više zatvoreni, baš kao što si ti Una rekla. A ovde to sve malo više pršti. Ovde kod nas čim nekoga upoznaš i to se stalno se neko upozna, zato što su generalno ljudi koji ovde žive kao ekspati i ljudi koji konstantno dolaze ovde i traže neke kako da puste svoje korove ovde da ostanu na Baliju, jer je to svima nekako san, ili prosto samo da prolete, ali da skupe se neki kontakt, da se skupi neka informacija, da se nešto od nekog nauči. Tako da se ima dosta mesta i radionica gde može da se ideš da se savetuješ sa ženama koje su preduzetnice, sa ljudima koji su developeri, preko marketinga, preko preduzeća, preko bilo koja tema ovde na Baliju može se nađe da se ide u radionicu, ili imamo tako grupe na Facebooku ili na različitim socijalnim mrežama gde samo postaviš jedno pitanje, treba mi pomoć sa ovim, ili samim tim kao ja sam usamljena, dečko me napustio, kao možemo da se nađemo kao grupica žena i svi kreću da odgovaraju, ja ti mogu pomoći, ja mogu da se nađem s tobom na kafe, ja mogu da ti odgovorim na ova pitanja. Znači, što se tiče toga, malo više toga ovde ima, što je super, ali samim tim treba biti i dosta obazriv, zato što ovde ima dosta grabljivica. Tako da kad sam ja osnivala svoju ideju, ja sam to onako ćušnula u jedan ćoškić i sama sam plela i radila i osnivala i radila na prototipu i celom planu i konceptu i priči, i onda sam se krenula onako da se oglasim, ali i dalje ne tačno na Baliju. Ja ne znam da li znate, ali ja ne prodajem na Baliju, ne prodajem u Indoneziji. Ja sam to zabranila iz nekih razloga koji su da je ovde jako lako sve kopirati, tako da nekad treba ideje podeliti i verujem da ne mogu svi da naprave isto ili slično ili sa istim tim, da kopiraju tvoj um ili tvoje namene, ali ne treba im ni dati šansu da pokušaju. To je moj princip. Pa u svakom slučaju, a druga stvar je da ja ne volim da me ih ubocka. Tako da sve što onako stvaram, volim da zaštitim svoju okolinu, svoje ljude, svoje prijatelje i samim tim svoje preduzetništvo i sad ne dolaze tu svi nešto da se pitaju, da žele nešto, jer jako se brzo ovde proširi informacija, tako što se mene tiče, moj posao je da ja moram da zaštitim, da imam dovoljno posla za svoje ljude i za one koje namenim da želim da zapošljavam. Tako da sa tim moram da idem sa tim nekim, sa tom nekom obazrivošću koliko informacija ja u stvari želim da bude dostupno svima. Eto, to negde.
Ja, pa mislim, to je, tvoj proizvod jeste specifičan što možda uzmeš i da ga bukvalno radiš reverse engineering i da vidiš kako se pravi i ostalo. Kažem, kod nas to baš, za naš proizvod to nije tako jednostavno, zato što moraš ozbiljnu proizvodnju da radiš jednostavno, a ideja ko ideja, ja sam za to i treba da nas bude i što više, zato što mislim svako će naći svoje mesto pod suncem, ali ovaj proizvod koji treba i treba dokle god možemo da osvestimo, na primjer što se tiče naših proizvoda, to je taj benefit organskog, to je prirodnih materijala, onda nemam problem sa nekim da sutra isto se pojavi, pa ćemo zajedno da se borimo da nešto poboljšamo. Ali definitivno ono što ovde mislim da fali, ali na čemu se radi kao i kroz ovaj program, jeste da se informacije lakše dođu do onih kojima su potrebne, jer isto sam se iznenadila kad sam ovde krenula u istraživanje koliko ima, na primjer, fondova koji su dostupni ženama, dostupni preduzetnicama, dostupni, koje jednostavno ljudi ili im zvuči previše komplikovano, pa onda uopšte neće da ulaze u celu priču, ali mislim da je potrebno isto edukacija i da pričamo o tome da jednostavno pomognemo nekima da dobiju šansu, da pošto na kraju dana se svode na to, nemaš finansijska sredstva da nešto kreneš, ali u stvari finansijska sredstva postoje, samo treba doći do njih, treba saznati i treba se povezati sad ako je neko preduzetnik ili umetnik, teško je da može da razume i da napravi biznis plan i da sad finansijski to opskrbi kako treba, i tu su oni momenti gde treba naći dobre mentore, gde treba naći, kao što postoje akceleratori gde mogu da se da se povežu ljudi, da dobiju prave informacije i da im neko pomogne, zato što ne može, mislim, ako nisi završio struku, ne možeš ti da znaš, da objasniš koliko god da tebi dali lepo uputstvo, treba ti pomoć nekoga ko će ti dati smernice i dati neki model kako možeš da radiš. Tako da to mi ovde u Srbiji baš dosta, gde na primjer u Poljskoj su iskorišćeni fondovi, sredstva su iskorišćena tipa 90%. Kod nas je to na nekom jako malom nivou i to je bukvalno stoje pare i čekaju da ih neko uzme. Jeste to proces. Mi generalno kao nacija nismo baš nešto administrativno, ne volimo administraciju i da se bavimo je, zato što se uvek svede na FT1P, ako zna. Tako da to je najveća problematika. S druge strane, sedneš godinu dana, baviš se samo papirima i dobiješ pare, mislim. Tako da to je, ali to umrežavanje ljudi sa različitim, zato što ima isto tako, ja znam i dosta i žena i muškaraca, mislim, koji su u tim nekim, nazovi, dosadnijim korporativnim pozicijama, koji vape za takvim projektima i željni su da pomogne i da podele svoje iskustvo, jer žele da vide, žele da bude deo te priče. I, naprimer, naše iskustvo jeste tako bilo. Mi smo tražili partnere, generalno to ko će da radi sajt, ko će da od bankara do, ne znam, sa kim god smo pričali, želi smo da vidimo tu neku iskru u očima, da i oni osjećaju i da žele da mi uspemo. Znači, to je nama bilo bitno. Znači, da vidimo da veruju u nas i da će nas podržati, pa onda i ti želiš njima nekako da pokažeš da to poverenje što ste oni dali, što su ti pomogli, da to kažu, ja sam bio deo te priče, ja sam znao to, ja sam to kupio, tako da, kažem, ja opet sam tu muški rod. Ali to je, tako smo vajda programirani, zato radimo na tome. Sad, da razbijemo.
Dosta nekih zanimljivih tema o kojima bi ja rado pričala sa obe, međutim, vreme nam je ograničeno i volela bih da završimo sa prosto nekom mišlju, kad razmislite o tim nekim početcima, šta je to nešto što biste možda volele da ste znale, a niste, ili možda neki, da kažem, savet, neku onako kao završnu misao koju biste dali svim onima koji, evo, danas, da kažem, možda razmišljaju načine te neke prve korake da pokrenu svoje biznise.
Ćemo od mene.
Može.
Kada razmislim o tim nekim početcima, ja sam vrlo ušla u to sa dosta nekog poverenja u sebe, ali i sa dosta stresa. Tako da jedan taj deo koji bih onako voljela da je bio umanjen, da nije bio tako u toj količini, jeste to koliko sam nekad umela da stvorim tu sebi neku anksioznost u telu i u glavi, u toj brizi, da li ću uspeti, da li sam suluda, da li je moguće tako nešto ostvariti, ta neka sama sumnja u samu sebe, koju bi apsolutno sada voljela da sam onako otklonila, da se uopšte nisam bavila s tim i da sam više išla sa tom, što jesam na kraju, ali trebalo se izboriti da prosto veruješ svoju intuiciji, da imaš proizvod, imaš ideju, imaš ambiciju, veruješ da možeš, ti ćeš to da ostvariš i nema potrebe sad sve te neke smetnje i te neke sulude misli da dolaze i da te sputavaju. Tako da u tog momenta kad sam imala tu neku viziju u glavi, kad sam počela da verujem u to, samo je trebalo onako sa tom celom intuicijom idem i nema ništa da me potopi. Tako da to jeste prevladalo, ali dosta toga je trebalo usput da se radi na tome da bi ja došla do nekog stabilnog osjećaja da idem baš onako u dobrom pravcu, što se na kraju i jako brzo i pokazalo da je istina. Eto, manje stresa, više intuicije i smelost na kraju krajeva, pa i da se rizikuje, mislim, zašto samo da se prati ta neka norma i da se radite neke dosadne stvari u životu, kad može da bude uzbudljivo i ludo i to neko nerviranje na kraju krajeva može da bude slatko i toga sve kad se sećaš da ti bude onako baš drago sve, kao koliko, kakva si lično sada, koliko si se izgradio, kad pogledam sebe pre 2-3 godine kad sam započela celu priču i sada koliko je sve to jasnije, lakše, koliko je sad kada je ta cela produkcija i cela priča stabilna, koliko je lakše samo i izneti ideju, jer imaš strukturu, ljude, poverenje, znaš sve, imaš kao mapu celu oko sebe i samo treba da povučeš par linica i ti stvoriš neki totalni novi dizajn i šta ja znam. I kao preduzetnik mislim da je najbitnije da ta rečenica koju ja volim je prvo saslušaš, pa da onda razmisliš o svemu, pa da onda reaguješ. Ja sam pre nekako više reagovala, išla u tom svetu, ja sad odmah da odreagujem na sve to. U stvari samo onako saslušaš, sedneš smireno, razmisliš, odsediš, ohladiš glavu, jedan dan, dva dana, razmisliš o svemu i onda kreneš da praviš odluke i da kreneš da reaguješ. Eto, to je neki savet s moje strane.
Ja bih se nadovezala na to ono što kaže rizik, to je strah od neuspeha. Znači, neuspeh je osnovni deo uspeha, tako da ne treba, samo da moraš da budeš spreman da nećeš uspeti u dosta stvari, dosta zamisli, neće ispasti onako kako si ti želela da se nešto dogodi i mora da se, moraš da budeš spremna na kompromise. Znači, to su jednostavno neophodne stvari da bi se došlo do te neke, što kažu, ti moraš da imaš tu neku viziju dalje. To su neke osnove kao biznisa, ali vizija jeste, nije to, to je šta ti, ako treba jednu reč da kažeš sutra o svom biznisu, koja reč želiš da tebe, da predstavlja taj biznis. Nije to sad hoću da imam x para, znači, od ovog biznisa, nego šta, znači, kako se ti, kako želiš da se ljudi identifikuju sa tvojim brendom sutra. Tako da, ali na tom i samom početku, to je taj entuzijazam, sad ćemo se, jao, pa šta ćemo da radimo, jao, pa kako će spraviti. I onda polako taj entuzijazam krene da splašnjava kad vidiš, znači moraš, ne možeš i ne znam, kod nas je usit, mi smo htjeli da stavimo i da brendiramo, da, pošto uložak, kao sam uložak, imaš opciju i foliju koja je iza, gde, koja je zaštitna ta folija, pa i nju da brendiramo, pa neke super porukice, pa da to bude to, pa onda imaš foliju preko, pa i to da brendiramo, da to ono bude ludilo od dizajna i ostalo. E, i onda dođeš do toga da imaš minimum količine koje moraš da poručiš i u štampari, i to je, kogod radi proizvod, računaj da pakovanje će ti biti jako jedan veliki deo ovaj troškova
brenda,
i brendova, tako da nekad bude pakovanje skuplje od samog proizvoda, ali to je ono što tako prodaje, tako da ovaj, to se, i to najviše glavobolje ti zada, nekako si ispostavio da ti najviše glavobolje zada onaj deo koji si mislio da ti je najzabavniji, kreativni, jer onda ti imaš tu kreativniju, pa čekaj, da li ću ovo, kako pomeri malo ovo ovde, pa kako će to da ispadne, i tu nikad kraje, onda se vraćaš, moraš jednu trenutku da kažeš, ok, dosta. To je to, može još to bolje, nema mesta za perfekcionizmu, onom OCD perfekcionizmu koji ja imam blago, tako da morala sam to da sebi ovaj, zadajem tu neke granice, ali kažem, to je bilo, ok, imamo opciju, da li da zakinemo na proizvodu da bismo imali lep dizajn, ili ćemo kažemo, ne, znači koristimo... najbitnije nam je proizvod. Proizvod će pričati za sebe. Kupit ćeš prvi put zbog pakovanja, drugi put ćeš se vratiti zbog proizvoda. Tako da, dosta treba, onako, što ti kažeš, da se razmisli i da se sve postavi i da kažeš, ok, ne mogu ovo. Sada ne mogu. Napravit ću kad porastem dovoljno, kad izgradim, onda mogu da, lako je ti da postaneš bolji. Tako da to je ono što je...
A i vrlo je bitno da ljudi u stvari, kada izbaciš neki produkt, da ljudi daju svoje mišljenje i onda ti nadgradiš na taj produkt.
A tako je, zato što dosta se često desi da ti imaš jednu percepciju, pa onda otkriješ tu neku novu dimenziju kad ljudi krenu da koriste koju ti nisi razmišljao, i onda to skroz promeni pravac koji treba da ovaj, uhvatiš.
Tako je.
Ništa,
u mom slučaju dizajn.
Da.
Ja se izvinjam, ja bih voljela da još
ništa, mi ćemo iza
kulisa. Hvala puno obema, verujem da je sada na Baliju dosta kasno, ali zaista ste mi bile sjajne sagovornice, inspirativne. Da. Ja bih pozvala sve da zapamte ova dva brenda, da pratite šta se s njima dešava, jer ja mislim da je to budućnost koja je pred nama i u smislu proizvodnje i trendova, da kažem, samih tih nekih održivijih, prirodnijih materijala. Nadam se da ćete nas i dalje pratiti na našem sajtu inovaciona.rs, kao i na našem YouTube kanalu i na našim društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku i LinkedInu. Također možete nas pronaći i na svim audio platformama. Do sledećeg viđenja, veliki pozdrav.
Udružene, inovaciona 2022.